Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo na popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na jina langu ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 23 mwezi Januari mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kwenye masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, hisia mseto zaendelea kutolewa na kufuatia hatua ya Rais John Magufuli wa Tanzania kumwachisha kazi waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Kangi Lugola kwa tuhuma za rushwa na kumteua George Simba wa Chanwe kuchukua nafasi yake. Kangi Lugola anasemaje?
Kwangu mimi ni jambo la faraja kama mbunge ambaye nilipata nafasi ya kumsaidia mheshimiwa rais, naendelea kutumikia serikali ya awamu ya tano.
Na katika habari nyingine ni kwamba waendesha mashtaka wa baraza la wawakilishi katika bunge la Marekani wanaendelea na hoja zao katika kesi ya kutaka kumuondoa madarakani rais Donald Trump inayoendelea kusikilizwa kwenye seneti chini ya usimamizi wa jaji mkuu wa Marekani.
Ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia wakati huu. Kumbuka kwamba unaweza kutufuata kwenye Facebook at VOA Swahili na kwenye Instagram at VOA Swahili na pia kwenye Twitter, anwani yetu ikiwa ni at VOA Swahili. Kabla hatujasikia mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Timu ya waendesha mashtaka kutoka baraza la wawakilishi la bunge la Marekani inayotoa hoja katika kesi dhidi ya Rais Donald Trump mbele ya baraza la seneti inapanga kutumia muda wake hivi leo kuzingatia athari za kisheria na katiba kutokana na kile wanachodai ni utumiaji mbaya wa madaraka yake. Kiongozi wa tume hiyo Adam Schiff, akimaliza siku ya kwanza ya kuwasilisha hoja zao jana, alisema wameshaeleza kwa kina jinsi mambo yalivyotokea na hivi leo watatoa hoja kueleza masuala ya kisheria kuhusiana na utumiaji mbaya wa madaraka. Schiff, mbunge mdemokrat, ni mmoja kati ya wajumbe saba wa tume ya waendesha mashtaka wanaotoa haja kueleza kesi kuhusiana na Rais Trump kuitaka Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake Joe Biden kwa maslahi yake ya kisiasa. Waendesha mashtaka wana saa 24 za kutoa hoja hadi Ijumaa kabla ya timu ya mawakili wa Rais Donald Trump kutoa hoja yao kuanzia Jumamosi kupinga mashtaka hayo. Trump alirudi Washington jana, anaendelea kusisitiza kwamba hajafanya kosa lolote wakati wa mazungumzo yake ya simu na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Binti wa aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos, bilionea Isabella dos Santos, ameamua kuuza hisa anazomiliki katika benki ya Ureno ya Eurobic. Benki hiyo imetoa tangazo hilo muda mfupi baada ya shirika la habari la Ureno Lusa kuripoti kwamba waendesha mashtaka wa Angola wamemtaka dos Santos kuwa mshukiwa rasmi katika kesi ya matumizi mabaya ya ubadhilifu wa fedha za kampuni ya mafuta ya serikali ya Sonangol wakati alipokuwa mwenyekiti wake. Lusa limemnukuu mwanasheria mkuu wa Angola Helder Peter Gross akiwaambia waandishi wa habari mjini Luanda, Angola, kwamba dos Santos hajaonyesha nia yoyote ya kushirikiana na waendesha mashtaka wa Angola. Dos Santos, aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya Sonangol kati ya Juni mwaka wa 2016 na Novemba mwaka wa 2017, wakati baba yake Jose Eduardo dos Santos akiwa rais, amekana kufanya makosa yoyote. Mahakama ya sheria ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa imeamuru Myanmar kuchukua hatua kuhakikisha usalama wa Waislamu wa kabila la Rohingya waliolazimishwa kutoroka makwao baada ya msako mkali uliofanywa na serikali mwaka wa 2017. Uamuzi huo uliofanywa mapema leo ni kufuatia mashtaka yaliyowasilishwa Novemba mwaka uliopita na taifa la Afrika Magharibi la Gambia kwa niaba ya Jumuiya ya Mataifa ya Kiislamu yenye wanachama 57 yanaolaumu Myanmar kukiuka mkataba dhidi ya mauaji ya halaiki uliotiwa saini mwaka 1948. Wakati hayo ya kijiri, kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi mapema leo amekiri kwamba huenda uhalifu wa kivita ulifanyika dhidi ya Waislamu wa Rohingya, ingawa alikana kwamba mauaji halaiki yalitokea, akisema kuwa huenda wakimbizi wanaongeza chumvi kwenye swala hilo. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Financial Times kabla ya uamuzi wa mahakama ya kimataifa kufanyika, Suu Kyi alisema kuwa Myanmar imeelezwa kwa njia tofauti na makundi ya kutetea haki za binadamu pamoja na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa. Ameongeza kusema kuwa taifa lake linalo uwezo wa ndani wa kuadhibu wahalifu. Nchi kadhaa za Asia na Afrika zimechukua hatua za kukagua wageni wanaowasili kwenye viwanja vyao vya ndege kutokea China kwa lengo la kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Nchi hizo zinachukua hatua hizo wakati shirika la afya duniani WHO likisema lingali linachunguza viwango vya uambukizaji wa ugonjwa huo, lakini haliko tayari bado kutangaza ni hatari kwa afya ya umma. Abdi Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
China, ambako ugonjwa huu lilipuka katika mji wa Wuhan wenye wakazi milioni 11, imefunga usafiri wa kuingia na kutoka katika mji huo pamoja na mji wa jirani wa Huanggang wenye watu karibu milioni 6. Maafisa wa China hawakutoa taarifa zaidi kuhusu idadi ya watu walioambukizwa hadi hivi sasa na virusi hivyo, lakini shirika la afya duniani na ripoti kuna watu 17 wameshafariki na zaidi ya 500 wameambukizwa. Mlipuko huu umezusha wasiwasi mkubwa katika miji mikuu ya mataifa mengi ya dunia inayopokea watu wanaotokea China, na ukaguzi umeanza katika viwanja mbalimbali vya ndege kote duniani. Mataifa ya Afrika tayari yamechukua hatua kuhakikisha ukaguzi unafanyika katika viwanja vya ndege, hasa kwa wasafiri wanaotoka China ambako kuna uhusiano mkubwa na watu wengi husafiri China kufanya biashara. Shirika la afya duniani WHO limesema litaamua hii leo ikiwa kuna haja ya kutangaza hali ya dharura ya afya duniani, na imepongeza hatua ya China kusitisha kwa muda usafiri kuingia na kutoka katika maeneo ugonjwa umetokea. Mkurugenzi mkuu wa WHO Adhanom Ghebreyesus amesema hatua ya China ni kali sana, lakini inastahiki kulingana na kitisho kinachotokana na ugonjwa huo mpya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari za dunia. Mahakama Kuu ya Malawi imetoa amri kwa shule za umma kukubali kuwachukua wanafunzi waliosuka rasta na wenye imani ya Kirastafarian baada ya msichana mwenye umri wa miaka 8 kuzuiliwa kuhudhuria masomo kutokana na nywele yake. Shule ya upili ya wasichana ya Bryant Town Septemba mwaka uliopita ilimuamrisha msichana huyo kunyoa nywele zake kufuatana na sera zake iwapo angetaka kuhudhuria masomo. Hata hivyo, mahakama imeamua kuwa elimu ni haki ya kila mwanafunzi pasina kuzingatia mtindo wake wa nywele. Kesi dhidi ya shule hiyo iliwasilishwa na mama ya msichana huyo ambaye pia amefuga rasta kwa jina Fenia Mbewe. Mahakama sasa imeamuru shule ya Branta kumkubali tena mwanafunzi huyo na kutoa muda wa ziada kwake wa masomo ili aweze kufikia wanafunzi wenzake. Mbewe amesema ushindi huo sio wa binti yake Makenda pekee, bali ni ushindi kwa wanafunzi wengine wote walionyimwa haki ya elimu kutokana na nywele na imani zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Tanzania, ambako hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia hatua ya rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli kufanya mabadiliko madogo katika baraza lake la mawaziri, ambapo amemteua George Simba Chawane kuwa waziri wa mambo ya ndani kuchukua nafasi ya Kangi Lugola ambaye amemuondoa kwenye nafasi hiyo. Dina Chahali anayo ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Rais John Magufuli amefanya mabadiliko hayo saa chache baada ya kuelezea kutoridhishwa na utendaji kazi wa viongozi wa juu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, akiwemo aliyekuwa waziri Kangi Lugola na aliyekuwa kamishna wa jeshi la zimamoto na uokoaji Tobias Yandengenye kutokana na tuhuma za kuingia mkataba mbovu wa vifaa katika jeshi la zimamoto. Simbachawene, kabla ya uteuzi huu wa kuwa waziri wa mambo ya ndani, alikuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, nafasi ambayo kwa sasa inachukuliwa na mbunge wa Ilala Musa Azan Zungu. Rais Magufuli aliibua tuhuma hizo hii leo jijini Dar es Salaam wakati akizindua mradi wa nyumba za maafisa na askari magereza uliogharimu shilingi bilioni 13.
Hivi karibuni palikuwa na mkataba mmoja wa ajabu unatengenezwa Wizara ya Mambo ya Ndani wenye thamani ya euro milioni 408. Mradi huo umetayarishwa na kusainiwa na kamishna jenerali wa fire. Haujapangwa kwenye budget, haujapitishwa na bunge wakati wa vikao na kampuni moja nafikiri kutoka Romania. Wahusika wote wa Tanzania walipokuwa wanaenda kwenye majadiliano pale wanalipwa sitting allowance ya dola 800.
Mabadiliko hayo pamoja na uteuzi wa baadhi ya mabalozi umetangazwa na katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo pia ametangaza kutenguliwa kwa uteuzi wa kamishna jenerali wa zimamoto Tobias Ndengenye anayetuhumiwa kusaini mkataba huo.
Nafasi ya kamishna jenerali wa zimamoto na uokoaji itajazwa baadaye. Aidha, rais ameagiza TAKUKURU wafanye uchunguzi haraka kuhusiana na mkataba uliosainiwa kati ya kampuni ya kutoka nje ya nchi na jeshi la zimamoto na uokoaji ambao hauna tija kwa nchi.
Kangi Lugola mwenyewe alizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kumalizika hafla kukabidhiwa kwa nyumba za askari magereza na kuahidi kuendelea kuitumikia serikali ya awamu ya tano kama mbunge.
Mheshimiwa Rais ndiye ambaye aliniteua kwenye baraza lake la mawaziri, na Mheshimiwa Rais ndiye ambaye ameona anipumzishe kwenye baraza la mawaziri. Kwangu mimi ni jambo la faraja. Kama mbunge ambaye nilipata nafasi ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, nitaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais, nitaendelea kutumikia serikali ya awamu ya tano.
Kangi Lugola anakuwa waziri wa tatu kuondolewa kwenye wizara hii ya mambo ya ndani tangu Rais John Magufuli kuingia madarakani mwaka 2015. Wengine ni Charles Kitwanga na Mwigulu Nchemba ambao wote waliondolewa kwa sababu tofauti. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Darzeni ya viongozi wa ulimwengu wanakutana leo nchini Israel kwenye maadhimisho ya mauaji yaliyofanyika dhidi ya Wayahudi maarufu Holocaust wakati wa vita vya pili vya dunia, huku wakionya kuhusu ongezeko la watu wanaopinga Wayahudi. Miongoni mwa viongozi wakuu wanaohutubia kongamano hilo ni Rais Vladimir Putin wa Russia, Emmanuel Macron wa Ufaransa, mwenzao wa Ujerumani Frank Walker Steinmeier na mkuu wa makamu wa rais wa Marekani Mike Pence. Wakati wa chakula cha jioni Jumatano, rais wa Israel wakati akikaribisha viongozi hao alisema kuwa ni lazima waungane kupinga ubaguzi, chuki dhidi ya Wayahudi pamoja na msimamo mikali. Hafla ya leo inalingana na maadhimisho ya miaka 75 tangu kukombolewa kwa kambi ya mauaji ya Auschwitz, ambapo wakati wa vita vya pili vya dunia zaidi ya watu milioni 1.1 waliuawa na Wajerumani wengi wao wakiwa Wayahudi. Waziri wa mambo ya nje wa Algeria Sabri Bokadom leo Alhamisi amewaambia wajumbe wanaotembelea taifa hilo kutoka mataifa mengine jirani na Libya kwamba anatumai mkutano wao utaimarisha mkataba tete wa taifa hilo na kusaidia kusitisha ushawishi zaidi wa kigeni. Akizungumza kabla ya kuanza mkutano wake na mawaziri wa mambo ya nje pamoja na maafisa wengine kutoka Misri, Tunisia, Chad, Niger, Sudan na Mali, Bokadom alisema kwamba majirani wana jukumu la kusaidia katika kupatikana suluhisho la kisiasa nchini Libya. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Heiko Maas, ambaye alikuwa mwenyeji wa mkutano wa kuhusu mzozo wa Libya siku ya Jumapili, alishiriki pia kwenye mkutano huo.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameeleza kukasirishwa na serikali yake na mwenendo wa mahakama nchini humo kuendelea kusitisha utekelezaji wa miradi muhimu ya serikali kupitia maamuzi ya mahakama ya mara kwa mara. Haya yanajiri wakati pamekuwa minongono ya mgogoro kati ya mihimili hiyo miwili ya serikali kufuatia makato ya bajeti ya mahakama. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anafuatilia taarifa hiyo na kutuletea yafuatayo.
Katika awamu ya nane ya uzinduzi wa ripoti ya utendakazi wa mahakama nchini Kenya, huu ulikuwa ukumbi wa kwanza mno kwa Bwana Kenyatta kukutana ana kwa ana hadharani na Jaji Mkuu David Maraga takriban miezi mitatu baada ya jaji huyo kuishtumu serikali ya Rais Kenyatta kwa kuwa na tabia kumdhalilisha, kuibeza mahakama na kutoichukulia mahakama kwa uzito wakati inapotekeleza majukumu yake. Hii ilikuwa sasa fursa mahakama kuelezea utendakazi wake kwa kipindi cha mwaka mmoja, mwaka 2018, mwaka 2019, ufanisi na changamoto zilizoikabili mahakama na zinazoonekana kulemaza upatikanaji wa haki. Lakini kwanza Bwana Maraga alijifafanua mbele ya mgeni rasmi Rais Kenyatta, akieleza Bwana Kenyatta kuwa yalikuwa maelekezo yaliyohitaji jibu wala si kumbeza rais.
I am one person, Your Excellency, who respects authority. I respect authority. I would be the last person to stand and appear like nakusomea.
Na kama aliyoyasema alionekana kumkera rais na kumfedhehesha na umma kufahamu kuwa ulikuwepo mgogoro kati yake na rais, Bwana Maraga alisema haya.
Mimi si lika yako, mimi si lika yao wengine. You play from a different league. You play from a senior league.
Huku mgeni rasmi akiendelea kusikiliza kwa umakinifu mkubwa kutoka kwa jaji mkuu wa Kenya, jaji mkuu alimkumbusha mafanikio na matatizo yaliyofuatia kutokana na punguzo la bajeti la shilingi bilioni 3 ambalo mpaka sasa linalemaza utendakazi wa mahakama, hususan katika upunguzaji wa mirundiko ya kesi.
I make calls, Your Excellency, and the calls are not responded to. We are stuck. We can't. There's nobody here. We have not been told why this. We have not even been requested.
Bwana Kenyatta alionekana kuwa na mengi ya kueleza katika hafla hii yaliyomkera, lakini alieleza wazi peupe kuwa hata yaweka wazi katika hotuba yake.
Ngine kalikali hiyo yote tumesema tuachane, tuko na amani leo.
Rais Kenyatta alieleza kuwa makato yaliyoshuhudiwa katika bajeti ya mahakama ni sehemu ya mkakati wa serikali kubana matumizi na si idara moja iliyolengwa, na kutaka mahakama kuunga juhudi za serikali kuu.
Mambo ya kutravel, kuna travel, mtu anaenda peke yake. Why do you need a delegation? Anyway, I don't see how those can compromise.
Aidha, Bwana Kenyatta alichukua muda mwingi kuzungumzia maamuzi ya mahakama anayoyataja kuwa kizingiti kikubwa katika ufanisi wa miradi ya serikali, kwamba baadhi ya majaji wamekuwa wakitoa maamuzi ya kusitisha shughuli za serikali bila kujali umuhimu wa miradi hiyo kwa raia wa Kenya.
Mtu anakuja, nimeambiwa nilipe kodi, injunction, asilipe kodi. Si umwambie lipa kwanza, alright? Alafu kama uko na genuine case, tutahakikisha umekuwa reimbursed. Lakini hii mnasema hapana asilipe. Lakini kesho we need more money.
Na kuhusu matamshi yake kwa idara ya mahakama inafaa kujidadisi upya baada ya Marekani kumhukumu Ibrahim Akasha kwa kifungo cha miezi 23 jela kwa makosa ya ulanguzi wa dawa za kulevya, Rais Kenyatta ameeleza peupe kuwa utawala wake utahakikisha wale wote waliohusika katika uzuiaji wa kesi hizo watakapotajwa na Marekani watakabwako. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika.
Kiongozi wa upinzani, makamu mwenyekiti wa Chadema na mbunge wa zamani wa Singida Mashariki nchini Tanzania, Tundu Lissu, amewasilisha mashtaka dhidi ya bunge la nchi hiyo na spika wake Job Ndugai kwenye kamati ya haki za binadamu ya Umoja wa Mabunge Duniani, IPU, mjini Geneva, Uswizi. Mwenzangu Sandy Shomari muda mfupi uliopita amezungumza naye akiwa mjini Brussels, Ubelgiji, na kwanza kutaka kujua kwa nini amechukua hatua hiyo.
Nilipeleka maombi ili kuchunguza kushambuliwa kwangu kwa risasi miaka miwili iliyopita na mazingira yote ambayo yamepelekea mimi kuvuliwa ubunge. Nilipeleka maombi hayo kwa kupitia mawakili wangu Bob Amsterdam na wenzake walioko London, kuomba chama cha mabunge duniani kufanya uchunguzi wa matukio yote hayo, kwa sababu chama cha mabunge duniani na bunge letu ni mwanachama wa IPU, by the way. Kwa hiyo sikwenda kushtaki mahali ambapo sisi hatuhusiki. Bunge la Tanzania ni mwanachama wa IPU, na kwa mujibu wa sheria zake IPU ina mamlaka ya kutetea na kusimamia haki za wabunge wa mabunge ambayo ni wanachama wake.
Pengine Tundu Lissu, ukisema kwamba umeenda kupeleka maelezo na kutaka wafanye uchunguzi kwa yaliyokukuta, je, nini kazi kubwa ya IPU na nafasi yao iko vipi na wana uwezo gani juu la bunge la Tanzania au mabunge mengine duniani?
IPU katika mojawapo ya mamlaka iliyonayo ni pamoja na kutetea haki za binadamu za wabunge ambao wanatoka kwenye mabunge wanachama wake. Na inapofanya inafanyaje utetezi, inapokea malalamiko ya ukiukaji wa haki za binadamu za wabunge husika, inayafanyia uchunguzi, na baada ya kufanya uchunguzi inatoa taarifa ya uchunguzi wake. Sasa niweke wazi hapa, IPU haina mamlaka ya kulazimisha nirudishwe katika nafasi niliyopokonywa na Spika Ndugai. Haina mamlaka hayo. Lakini huo uwezo wa kusema tu kwamba huyu mbunge haki zake zimekiukwa ni kitu muhimu sana, na ndicho ambacho mepeleka ili IPU iweze kusema hivyo baada ya kufanya uchunguzi.
Sawa, na pengine Tundu Lissu, sasa baada ya hapa, pengine muda huu unakuwa ni muda gani kama unafahamu unaotumika kutoa taarifa kama hizi?
Inabidi kwanza wafanye uchunguzi, na hatua inayofuata baada ya jana kamati ya haki za binadamu ya IPU ilikuwa inakutana kujadili maombi yangu. Hata baada ya jana, kamati hii inapeleka taarifa yake kwa baraza la uongozi la IPU. Baraza la uongozi likiridhika, litaunda tume ya uchunguzi ambayo sasa inaweza ikaenda Tanzania kwenda kutafuta ukweli zaidi wa unaohusu malalamiko yangu.
Ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema na mbunge wa zamani wa Singida Mashariki nchini Tanzania, Tundu Lissu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Brussels, Ubelgiji.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia viongozi wa Afrika hivi karibuni walikutana na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson katika kikao ambacho miongoni mwa mambo mengine walijadili ushirikiano wa kibiashara na masuala ya uwekezaji ikiwa ni pamoja na uhamiaji. Inaelezewa lengo kuu la Uingereza kuitisha kikao hicho ni kufikia makubaliano mapya ya kibiashara na mataifa ya Afrika ambayo baadhi yao yana uchumi unaokua kwa kasi ya haraka. Mwandishi wa VOA Venuste Nshimiana akiwa mjini London alipata fursa ya kuzungumza na Mukhisa Kitui, katibu mkuu wa UNCTAD katika masuala ya biashara, uwekezaji na maendeleo, ambaye anaelezea zaidi kuhusu majadiliano hayo ambayo yanaweza kuwa na mafanikio makubwa kwa wote Uingereza na mataifa ya Afrika.
Unajua kuna vitu viwili. Kwanza kabisa, uamuzi wa Afrika kwamba tunawekea sana uzito kueleta mataifa ya Afrika pamoja kwa kutubuni soko huria kati ya mataifa ya Afrika bila kuwepo na sindikizo nyingi kwa biashara baina ya Afrika. Sasa mataifa wa marafiki wa Afrika ni vizuri watafute mbinu za kuwekeza, kubuni ajira mpya, kutengeza miundo msingi ambayo inasaidia Afrika kutekeleza hii jukumu na wajibu wake wa kuunganisha mataifa chumi zetu pamoja. Sasa hiyo ni njia moja. Njia nyingine ni kwamba Africa Union Commission haijafika kiwango cha ku negotiate market access na taifa lingine kama timu moja. Kwani Afrika haijakuwa na kama Brussels European Union kwamba tuna viongozi wanakaa pamoja wanafungua milango kwa niaba ya Afrika nzima. Sasa hiyo itachukua muda mrefu sana. Kwa wakati huu ni mataifa ya Afrika binafsi kuongea na Uingereza. Na tungependelea sana Uingereza nayo mbali na kusaidia kueneza uchumi wa Afrika na uwekezaji wa watu wa Uingereza katika Afrika, itafute mbinu za kusaidia Afrika kujiungana pamoja.
Sasa je, sera hiyo itaunga mkono msimamo wa Uingereza katika kulekeza kwenye malengo ya maendeleo ya kudumu, yani sustainable
development goals.
Unajua sasa wakati mrefu sasa Uingereza imekuwa mstari wa mbele kwa jitihada za maendeleo endelevu. Sasa kwa sababu ya furugo zimetokana na hii talaka kati ya London na Brussels, hisia zimekuwa kwamba fikra nyingi zimetoka kwa mambo ya uwekezaji katika maendeleo endelevu zimekuwa zikilenga tu talaka yetu itakuwa namna gani, itatuudhi namna gani, itawezekana namna gani kupunguza madhara yanayotokana na hii talaka. Tuataraji kwamba kishamaliza Brexit sasa watarudi kwa viongozi kimataifa wa kueneza sustainability na maendeleo endelevu kulingana na agenda 2030.
Sasa Brexit inatoa nini kwa nchi za Kiafrika au jumuiya ya nchi katika kuimarisha biashara?
Sidhani ni vizuri tukue na matarajio makubwa sana. Kwa sababu vilivyosema biashara ya Uingereza kwa wingi sana ni biashara kati ya Uingereza na mataifa ya Europa. Kihistoria ukitoka hapo unafanya mataifa yenye kihistoria yametokana na watu kutoka kwa Uingereza. Canada, Marekani, Australia, New Zealand na South Africa. Sasa ninafikiria kwamba hizi hatua za kwanza za kueneza biashara au za kudhibitisha kwamba biashara haifurugwi sana na talaka ya Europa itakuwa ni haya mataifa ya kihistoria yako karibu sana na Uingereza. Lakini kuna fursa kwamba kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 72 sasa Uingereza inaweza kusema tutawafungulia milango zaidi kuliko vile tulikuwa tukifungua tukiwa ndani ya European Union. Sasa tunangojea, the jury is still out. Tunangojea Uingereza uamuzi wake, vitendo vyake vinalingana na hii ahadi au tutaendelea tu kusherehekea birthday ya Queen.
Sasa je, budget ya msaada ya Uingereza kwa nchi za nje inapasha kuunga mkono agenda yake na nchi za Kiafrika?
Unajua sasa kuna budget aina mbili ambazo zina maana kwetu. Kuna mataifa yale yale yenye utovu sana ambayo hajapata maendeleo sana yanahitaji sana kusaidiwa na misaada. Lakini mataifa mengi ya Kiafrika sasa yanasema msaada wa maana ni de-risking, kama unapatia kama kuboresha mazingira ya wawekezaji binafsi kuwekeza katika mataifa ya Afrika, kuendeleza biashara na kufungua milango kwa bidhaa kutoka mataifa ya Kiafrika, kusaidia kueneza kuhamazisha elimu kama kutengeneza vijana wa Afrika ili wapate fursa, ili wawe na competence ambayo inaweza kuwasaidia kupata ajira kimataifa. Hizi ndizo njia zingine za msaada kutoka badala tu ile traditional kwamba unawapatia pesa kwa majengeni, mabweni kwa shule, ajengeni madawati. Hiyo haitatutoa katika umaskini katika mataifa ya Afrika.
Muktasari wa habari. Timu ya waendesha mashtaka kutoka baraza la wawakilishi la bunge la Marekani inatoa hoja katika kesi dhidi ya Donald Trump hivi leo. Binti wa aliyekuwa rais wa Angola, bilionea Isabella dos Santos, ameamua kuuza hisa anazomiliki katika benki ya Ureno ya Eurobic. Mahakama ya sheria ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa imeamuru Myanmar kuchukua hatua kuhakikisha usalama wa Waislamu wa kabila la Rohingya waliolazimishwa kutoroka makwao baada ya msako mkali. Mahakama ya kuu ya Malawi imetoa amri kwa shule za umma kukubali kuwachukua wanafunzi waliosuka rasta kwenye vichwa vyao.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine katika vipindi vijavyo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, kwa pamoja tukiwatakia usiku mwema.